Milí hráči, milí kouči, vítejte už u 172. dílu podcastu Život jako hra. Já vím, že jste se velmi těšili právě na tento jubilejní, zcela nepravidelný díl. A jsem tady dneska já, Honza Markel, a mám pro vás velký překvapení, protože pokud čekáte někoho z naší běžné bandy, tak je to spíš takový návrat ke kořenům. Vítám tady Aleše Vránu. Ahoj Aleši.
Ahoj Honzo, ahoj posluchači. A já jsem se zaujetím poslouchal vlastně, co si o tom zmínil, jakože není tady ta obvyklá tlupa. jsem tady já, přišel jsem se za váma podívat a něco s váma sdílet po nějaké době. Nevím, jestli to bylo 20 dílů podcastu, možná 25, něco takového.
Je to možný, každopádně jsem moc rád, že jsi dneska tady a vlastně to je takový comeback na chvíli.
Ano. Jsem zpět. A pojďme se teďka možná podívat na to, co jsme dneska pro naše posluchače přichystali.
Já bych řekl, že s tím rezonuje i to, že jsi tady ty, protože to je takový opakující se vzorec. Jo. A my jsme se dnes bavili právě o tom, že chceme přinést téma opakujících se vzorců v životě a jak se vlastně některé věci odehrávají podvědomně a co se s tím dá dělat.
Pojďme se na to podívat. Kde bychom s tím mohli začít? Jo, jedna věc, která hraje roli pro každého z nás, je, myslím si, to uvědomění, že většina z toho, co v životě žijeme, tak se prostě cyklicky opakuje. A je celkem jedno, jestli ten cyklus můžeme nazvat jako, že každý den je jako cyklus, který se opakuje, nebo roční období, že se opakují, a nebo taky to, že na té úplně nejmenší úrovni se opakují naše myšlenkové vzorce. Že máme zvyky, jakým způsobem přemýšlíme, jakým jednáme, a ty zvyky jsou vlastně vytvořeny na základě zkušeností. A ty zkušenosti formují naše budoucí zkušenosti. A tak se někdy stane, a často se to stává, a věřím tomu, že je to relevantní pro každého z nás, stejně tak pro naše posluchače, tak i pro mě, že nás prostě ovládají vzorce, který jsme se naučili někdy dřív. Tím pádem naše zkušenosti můžou být ohromným aktivem, a nebo to právě může být taky zátěž. A něco jako, že se dostaneme do fáze, do bodu ve svém životě, nebo v některé z těch oblastí života, se prostě zkušenosti stanou limitem našeho růstu. Že nerosteme, protože jsme prostě zkušení.
Jo. Konec konců možná to znáte od sebe. Jo? Když dáme nějaký příklady, bude to spíš pochopitelný. A vy se můžete zamyslet nad svým vlastním životem, co se u vás opakuje. Ať už pozitivně nebo negativně, záleží na vás, jaký tomu dáte význam. A co se opakuje a jako by to snad ani nešlo změnit. Jo, možná jste zažili zkušenost, jako zažil jeden můj hráč, že se mu opakovalo to, že byl neúspěšný v obchodních schůzkách. Přestože měl spoustu zkušeností, přestože nazbíral řadu informací, jak to má dělat správně, třeba na různých obchodních školeních, tak prostě na specifických schůzkách to vždycky dopadlo blbě. Tak jako až vzorec, že když se to dostane do určité fáze, do určitého nastavení té konverzace, tak jako by nebyl schopný dosáhnout toho, že mu řekne ten člověk naproti, jasně, bereme to a dejte nám k tomu ještě třikrát tolik.
Ono stačí jedna takováhle zkušenost, která je emočně zatížená, že byla třeba nějakým způsobem nepříjemná, a my si z toho vytvoříme přesvědčení, protože jediný to, na čem jako stavíme naše přesvědčení, tak jsou naše zkušenosti. Čili uděláš si špatnou zkušenost s obchodní konverzací a potom tak nějak očekáváš, že to bude vlastně víceméně podobný, protože už si to někdy zažil. Takže se dostaneš do podobné situace, tvoje podvědomí rozpozná tu podobnost a spustí se podobný vzorec. No a tak ti stačí pár zkušeností s tím, že jsi neprodal a máš tady z toho zvyk, že neprodáš. A potom se vlastně jenom potvrzuje pravdivost tohohle tvrzení. No a pak vlastně lidi říkají třeba to, že stejně to dopadne špatně, jo, stejně z toho nic nebude. A ať udělám cokoliv, tak stejně nedosáhnu ničeho.
Je to marný, je to marný, je to marný.
A já bych tady jako v tom bodě jenom nám chtěl připomenout to, že to, jak mluvíme k sobě, tak to dost pravděpodobně zásadním způsobem ovlivňuje to, jakou budeme mít v životě zkušenost. Jo, že to, co si říkáte i v duchu, a to, co vyslovujete nahlas, tak má prostě opravdový význam, protože váš mozek vás slyší a on se přizpůsobí, on se naučí cokoliv. Takže potom stačí, abyste v jisté chvíli, kdy třeba máte hodně úkolů, který na vás čekají, tak začnete říkat ostatním, mám toho moc. A protože je to jako adekvátní popis toho, kolik toho máte oproti tomu, kolik byste toho chtěli mít, tak tuhle věc začnete opakovat, jo? Jak se máš, ale dobrý, ale mám toho moc. A nebo prostě v takové jako mírnější podobě to mám toho moc, ale takhle jsem to chtěl. Mm-hmm. Pak vlastně chodíte světem a máte toho moc.
Jo, jo. To jsou takový ty lidi, kdy vlastně přijde nejdřív jako mám toho moc, pak dlouho, dlouho nic a pak dojde do místnosti ten člověk. Jakoby před sebou tlačili vlastně tady tu svoji mantru, jo. A nebo taková lehčí verze, zákeřnější, kdy člověk docela solidnil, že sám sobě, teď toho je hodně.
Jo, brzo už to bude lepší. Teď toho mám ale hodně, jo, ale teď už to bude lepší, jo, už za chvilku. A pak vlastně jsou takový sezónní výkyvy a to je vlastně až po svátkách, jo, nebo v létě, až bude víc času. A po Velikonocích, jo, teď je toho hodně, jo, teď je nějaká sezóna, jo, prostě, a tak si to vlastně jako nalepíme vlastně na to období a potom tu mantru vyslovujeme a tak, jak ji vyslovujeme opakovaně, tak tomu jako věříme a tak se to stává naší realitou. A já jsem zažil už jako víc zkušeností s mými hráči, kdy oni takovouhle mantru jako vyslovují. To se vždycky nějak projeví a když potom opustí to, že to už jako nebudou říkat, tak se najednou jejich zkušenost změní. Jo, protože třeba mantra mám toho moc, nás vlastně jako kotví do toho, že toho je vždycky víc, jo, že vlastně my se sami přetěžujeme. Jo, jakože ani bych nebyl přetížený, ale protože říkám, že toho mám moc, tak vlastně si sám vytvářím zkušenost přetížení. A to jsme často jako nechtěli, že jo? Nebo nemám čas. Honzo, já nemám čas. Jo, nemám čas.
Já jsem se naučil říkat, že mám veškerý čas, který potřebuju. A teď to asi ještě vytuním, že mám veškerý čas, který chci. Já mám totiž jako spoustu času. Hmm. Ale sám jsem se taky přistihl jednu dobu v tom, že jsem říkal, tyjo, je toho teďka hodně. Do toho člověk spadne ani neví, vlastně, jak, jo, protože popisuješ vlastně jenom to, co se ti děje, ale díky tomu vytváříš pak třeba ten podvědomý vzorec, který se posléze naplňuje. Jo, protože my jsme dnes začali o opakovaných vzorcích a to může být v pracovní oblasti, to může být v oblasti vztahů, to může být vlastně v jakékoliv oblasti našeho života a často se to týká věcí, do kterých se musíme nutit, věci, které se nám nedaří, že i když tomu věnujeme energii, tak vlastně nezískáváme výsledky, které jsme chtěli. S tím časem to je krásná ukázka, že jo? Protože vlastně spousta lidí už se pokusila mít víc času a pak pořád jenom opakují, že ho mají málo.
A jenom, když tak vlastně mluvíme o tom čase, jo, tak pokud někdo z našich posluchačů třeba tady tuhle věc aktuálně jako u sebe prožívá, že vlastně třeba sám sebe slyšel, jak to někomu říká, nebo si to skutečně myslí a věří tomu, že nemá čas, tak já pro vás mám dobrou zprávu. To, že tohle říkáte, znamená, že hrajete malou hru. Jo, protože ve vaší současné hře to může být na nějaké úrovni jako vaše pravda. Nicméně vy potřebujete hrát mnohem větší hru, abyste tuhle mantru mohli opustit. Jo, vezmeme příklad prostě majitele firmy, který je velmi vytížený obvykle a on říká tuhle mantru. Jo, tím si vlastně svoje podmínky v životě jako moc nezlepšuje, ale budiš. Takhle to popisuje. A co by se stalo, kdyby se jeho firma zdvojnásobila, nebo strojnásobila, nebo zpětinásobila? Tak to už by musel explodovat aspoň. Jo, nebo vlastně přestane to fungovat. Čili on v jisté podobě bude muset tuhle mantru někdy opustit. A přijít na něco, co pro něho bude mít větší užitek. A často ta jediná věc, která prostě stačí, je tu mantru prostě přestat říkat. Jak se máš? Mám se líp, než si zasloužím.
Může být. No. Každopádně řada těchto věcí se fakt odehrává podvědomně. Jo? Ono by bylo krásný, kdybychom si uvědomovali veškeré vzorce a záměry, které naplňujeme. A já se setkávám často s tím, že vlastně někdo si v rámci buď to nějakého semináře nebo knížky přečte, hele, je potřeba teď mít ten správný záměr, pojmenovat si ten záměr a tak si racionálně pojmenuje jako to své přání, jo, to je víc ezoterická záležitost, anebo záměr, je jedno, jak to budeme nazývat. Teď na racionální úrovni vlastně ten člověk říká, co chce. A přesto se mu to nedaří. A v tu chvíli řekne, no jo, tak takhle to nefunguje a ten můj záměr asi není dost dobrý, anebo pro mě to nemůže být dost dobrý. Jak vlastně takový vzorec, který se odehrává na podvědomé úrovni, tak můžeme odhalit a změnit?
Hnedka jako první, co mě napadá, takže sami zřejmě je těžko. Jo? Chce to opravdu všímavost, zůstat v přítomnosti a zeptat se v nehodnotícím módu sám sebe, o čem tohle je. Jo, a o čem to je skutečně? My máme jako obrovskou tendenci si o takovýchto věcech vymyslet něco jako domněnku, která to tak nějak jako možná pojmenuje, ale zároveň v té chvíli, té stejné chvíli víme, že to je vlastně o něčem jiným. Jako by jsme na to nemohli, jako by jsme to nemohli se toho dotknout, jako by se to vzdalovalo. Jako by to byl opačný pól magnetu a čím blíž se blížím, tím víc se to vzdaluje. Jo, že vlastně tohle rozpoznat je pro jednotlivce velmi obtížný. V koučovací konverzaci pomocí metody vnitřní svobody je to vlastně velmi jednoduchý, jo, velmi přímočarý, protože ten druhý člověk, který má tu metodu, tak vlastně vás dokáže provést tou zkušeností, která vám pomůže si to zvědomit, že vlastně ten vzorec vyplyne v té konverzaci na povrch. Jo, protože ta konverzace má svůj postup, svoji metodu, která k tomu vzorci vede. A já to jako zjednoduším, ono to asi není žádný překvapení, tyhle vzorce prostě vznikají v dětství. Jo, kdy máme jako stále náročnější zkušenosti, tak jak prostě procházíme třeba školou, jo, tak každá třída té školy je o něco náročnější. A zároveň je tam učitel jako nějaká forma autority, jsou tam rodiče jako nějaká forma autority a jsou tam spolužáci jako sociální prostředí, do kterého se snažíme a potřebujeme zapadnout. Je to pro nás jako životně důležitý. A v těchto kontextech se odehrávají zkušenosti, každý z nás si nějaký vytvořil. Řeknu příklad, ve třetí třídě se kreativně projevíte, namalujete krásný obrázek, vám se líbí, učitelovi se taky celkem líbí a jeden ze spolužáků, na kterých vám záleží, nebo na jehož názoru záleží, se vám vysměje před celou třídou. A vy se tomu nemůžete bránit, je tam prostě ten posměch a tak si řeknete, hele, kreslení nebo malování není nic pro mě, jo? Nebo nejsem kreativní. Mm-hmm. No a pak se to s váma vlastně může klidně celý život takhle táhnout. I přesto, že vlastně to, co se tehdy stalo, je, že jste byli kreativní a to, že se vám někdo vysmál, vlastně byla jako separátní záležitost, to s tím nesouviselo. Ale my jsme si z toho odnesli ten zážitek negativní a to se zapsalo v podobě toho, že pro mě není malování bezpečné a podvědomí se nás snaží chránit od nebezpečí, takže vlastně vytvoří všechno pro to, aby jsme se tomuto vyhli, protože my potřebujeme zapadnout mezi ostatní, tím pádem výspěch je vlastně formou nebezpečí a to, čemu čelíme vlastně v našem životě, je sociální nebezpečí. Jo, že nezapadneme, že nás nebudou ostatní mít rádi, že nás nikdo neakceptuje a tohle vlastně hraje klíčovou roli ve formaci těchto zážitků. A ty vzorce, tak na těch fungujeme všichni. Dají se vyjádřit prostě jako jednoduchou podobou, prostě je to jednoduchá věta, jo, která vlastně mluví o tom, co je nebo není bezpečné. A tak každý člověk si to vytvoří, řekněme, na základě svých vlastních zkušeností. Jo. Někdo něco řekne ve svém dětství, prostě nějaký zážitek, něco řeknu a někdo další to zkritizuje. Jo. Prostě rodiče mě seřvou, že jsem měl mlčet. A tak já se rozhodnu, že vlastně jako je bezpečnější mlčet. Mm-hmm. A později vlastně přijdu na to, že se tomu říká introvert. Jo, to je ten člověk, který jako nejdřív přemýšlí, až potom až mluví. Jo, protože ono je to bezpečnější. Zatímco člověk, který nezažil takovýhle negativní zážitek, tak se od přírody všichni jako všechny děti se sebe vyjadřují a když jejich řeč nikdo nekritizuje, no tak tam mají svobodu, volnost a tím pádem se můžou vlastně slovně vyjádřit. Možná se jim potom říká extroverti, protože a jim to prostě s tou řečí nějak jde.
A takovýchto vzorců máme v životě spousty, každý. To není otázka jestli, to je otázka kolik z nich si uvědomujete.
Že by třeba někdo řekl, že já takový vzorce nemám.
Já žádný vzorce nemám.
No to je třeba jako vzorec o odmítání vzorců.
třeba. A jak říkal Aleš vlastně v průběhu dnešního podcastu, základem je všímavost a nehodnotící vědomí. Vlastně no může být velmi obtížný si takového vzorce všimnout. Já jsem si jednoho svého všiml teďka nedávno, když jsme byli s naším týmem na půlmaratonu v Ústí, tak jsme si prostě dali týmovku a někdo běžel štafetu, já jsem běžel celý. A měl jsem takovou krizi mezi 10. a 13. kilometrem a přemýšlel jsem. A měl jsem hroznou chuť to vzdát. A já jsem si všiml vlastně myšlenky, která tam byla, že pokud bych to vzdal, tak bych se za to neměl rád. Tudíž je vlastně nebezpečný něco vzdát, protože bych se za to neměl rád. A teď jsem si to porovnal a promítl vlastně do dalších životních situací, že tohle je nějaký vzorec, který mi určitě pomohl ve spoustě věcech být úspěšný, ale taky mi pomohl zůstat příliš dlouho třeba ve vztazích, v zaměstnání nebo prostě na místech, kde mi to škodilo, kde už jsem to dávno měl vzdát a být s tím úplně v pohodě. Protože jsem tam jenom pálil energii. Jo, takže když jsem si našel pak tu cestu, že vlastně se můžu mít rád, pokud vědomě něco vzdám, takzvaně, tak mi to dodalo svobodu v rozhodování a vlastně dokázal jsem opustit některé nefunkční věci v mém životě, jenom proto, že už bylo bezpečné je opustit, protože pak nepřišlo žádné proklínání sebe sama.
A to je vlastně jako krásný uvědomění, který si udělal, který vlastně ti jako ukazuje tvoji vlastní cestu vpřed. Jo? Že si dokážeš jako uvědomit, aha, tady je něco, co mě vlastně jako může limitovat, nebo co formuje moje rozhodování, moje chování, proč se rozhoduju právě takhle. Jo? A co by to pro mě vlastně znamenalo, když by to bylo jinak. Protože my vlastně všichni si zachováváme takovou jako svoji vlastní vnitřní rovnováhu, akorát každý na základě jiných vzorců.
Jo. A ono je vtipný, že zrovna u tady toho vzorce ještě, když se podíváš na to, co se nosí v osobním rozvoji a vlastně ve společnosti, tak jako nevzdávat to. Přece jako je potřeba vytrvat, vydržet, jo? Že vlastně ono je svým způsobem sexy věci nevzdávat, protože spousta motivačních speakerů ti řekne, že jakmile něco vzdáš, tak si buduješ návyk věci vzdávat. A to, co se snažím předat, je myšlenka, že je fakt na vás, jak si to vyberete, jak si to nastavíte a jestli to rozhodnutí uděláte vědomně. Protože vzdát něco, co pro vás není funkční, může být přece úplně v pohodě.
Jasně. Až na to, že tam je vlastně velký riziko toho, že se lidé bojí svojí vlastní reakce. Jo, protože co bych se potom o sobě mohl myslet? Jo, to bych se na sebe nemohl podívat do zrcadla. Já bych řekl, že jako na to, abyste se mohli podívat do zrcadla, se stačí podívat do zrcadla.
Jo, jo, jo.
Že fyzicky vám v tom nic nezabrání. Jo? A vlastně to je jako jedna věc, že jako co na to já, co na to moje budoucí já, jo? Jakože když se vzdám, co to pro mě bude znamenat, ale protože my jsme autoři toho, co to pro nás bude znamenat, tak si můžeme určit. Jo? Prostě, hele, s tímhle končím, tohle prostě není cesta pro mě a hotovo. Já mám třeba podobnou zkušenost s během, jo? Já jsem byl na jednom závodu. Jo? Na jednom závodu. A já jsem ten závod teda dokončil, bylo to jako 14 kilometrů. A tu zkušenost jsem už nikdy nezopakoval. Já jsem prostě si z toho odnesl to, že závody nejsou pro mě. Já běhám pro radost, ne proto, abych se poměřoval prostě jako, jestli jsem běžel rychleji nebo pomaleji, nebo jestli jsem doběhl na kolikátý místě. Mě vlastně ta zkušenost celá vlastně jako spíš jako stresovala, protože jsem běžel o mnoho rychleji, než bych běžel normálně, jenom protože ta skupina mě vlastně vedla kupředu. A tak jsem si z toho odnesl vlastně jako to, že hele, ty závody prostě nejsou pro mě. Jo, já prostě jako běhám pro radost. A nikdo mi nemůže asi jako říct, že prostě bych to měl mít jako jinak. Jo, prostě nepatřím do žádné běžecké komunity, prostě vždycky jsem běhal sám. A mě to takhle vyhovuje a mě to takhle baví. A zároveň mě na tom baví to, že vlastně svoje vlastní standardy pro svůj život si určujeme každý sám. Jo, že jestli já řeknu prostě, hele, takhle to prostě mám, jo, já jsem s tím v pohodě, tak a potom maximálně prostě může jako se stát to, že s tím někdo v pohodě nebude, ale to je jeho věc, že jo. Protože ohledně mýho vlastního běhání je to jako můj postoj k tomu, který je určující. A já si myslím, že to je něco, co tam taky hraje roli, že jako kolik z těch vzorců je formovaných nějakým myšlením jako na aspekty ostatních, jo. Jakože co na to řeknou ostatní, jo. Jak na to budou reagovat?
Tak konec konců je tam strach z nepatřičnosti, z toho, že budeme vyčnívat. A já věřím, že v tuhle chvíli řada posluchačů může říct, ale mně je jedno, co si o mě myslí ostatní. Jo? Nebo vlastně já chci vyčnívat. Faktem je, že ať už si to přejeme jakkoliv moc, tak ten strach, že nezapadneme do skupiny, on je tady hodně dlouho, on je tady možná jako miliony let.
Je to tak, čili jako jeho si nelze kompletně zbavit, ale lze si ho všímat. A taková ta věc, jako co na to řeknou ostatní, jak na to budou reagovat, nebudu vypadat blbě, jo. Budou přijmou mě a budou mě akceptovat, budou se mnou souhlasit, a budou se mnou kamarádit, Spousta různých věcí vás může napadnout. A já bych řekl, že tam je něco jako, že tohle je vlastně nějaká gravitace. Jo? Jako co si o tom budu myslet já sám a co si o tom budou myslet ostatní, to jsou takové jako dvě gravitace, ke kterým můžeme tíhnout, které můžou ovlivňovat ty naše vzorce. Pokud vlastně tyhle gravitace spozorujeme, tak je možný, že můžeme i ty vzorce u sebe identifikovat. A ty vzorce, které si uvědomíme, potom můžou formovat i naši zkušenost, protože pak se můžete rozhodnout. Hele, je to vlastně něco, co já chci? A nebo je to vlastně něco, co prostě můžu v pohodě změnit? Mm-hmm. Nebo je to něco, na co budu neustále nevědomě narážet stále dokola a dokola?
A ono ve chvíli, kdy už ten vzorec máte identifikovaný a rozhodnete se, že ho změnit chcete, ono to jde poměrně snadno. To je věc, která mě nepřestává fascinovat. A právě na koučovacích konverzacích ve chvílích, kdy používáme metodu vnitřní svobody a teď vlastně identifikujeme nějaký podvědomý záměr a s tím hráčem ho vyměníme za novej, který je pro něj užitečnější, tak to je vlastně jedna konverzace. Setkal jsem se s názorama, to bude těžký, já to takhle mám celý život. Jo. Ale to, že něco nějak máte celý život, je prostě jenom důsledkem toho, že někdy to vzniklo a vy jste to od té doby používali. Jo. Ale já bych řekl, že to je podobný jako auto. Auto taky můžete mít celý život. Ale prostě v určité chvíli, když pochopíte, že už vám neslouží, tak si můžete koupit nový.
No jasně. A jezdit pořád jenom na jedničku v tom autě, taky a není pro ten motor úplně jako příjemný, že jo, když vlastně ho žavíte do červených otáček. A je to přesně jako řekl jeden z těch hráčů, hele, tak mě je 630, řekl, a to abych teďka jako začal na novo. Protože zjistil, že jeden z jeho klíčových vzorců, na kterým stavil vlastně ve svém životě všechno, tak byl celou dobu vlastně jenom jako a něčím, co ho v podstatě limitovalo. A v té chvíli se vlastně jako mění ta podstata na základě, které my fungujeme v tom světě a v té chvíli začíná přicházet jako nová úroveň osobní svobody. Jo, protože ty vzorce, které si neuvědomujete, tak vás můžou limitovat i za rámec toho, co byste si vůbec dokázali představit a objevit je, všímat si jich a nevěřit všemu, co si vaše mysl myslí, může být ta cesta. Jo, že to, že vás něco napadlo, ještě neznamená, že to takhle jako musí být. Jo, fascinuje, jako když opakovaně prostě více lidí říkalo, že hele, když už mě něco napadne, tak já na to prostě nedokážu přestat myslet. Já na to musím myslet. Jo? V případě, že věříte všemu, co vaše mysl vyplodí, tak ano. Ale vy nejste vaše myšlenky.
Tak a pojďte se o vašich myšlenkách něco naučit. Mám pro vás takovou drobnou výzvu. Pojďte se zamyslet nad tím, jak přemýšlíte. Možná můžete na základě tady toho podcastu udělat takový experiment a věnovat nějakou dobu tomu, že si budete všímat toho, co se ve vašem životě opakuje. Že si identifikujete ty situace, kdy nezískáváte výsledky, které byste chtěli, přestože už jste takzvaně zkusili všechno. Že si identifikujete aktivity, do kterých se musíte nutit a vlastně děláte silou vůle, i když proč vůbec něco dělat na sílu. A když si vytvoříte takovýto seznam a opravdu tu pozornost zaměříte na sebe, tak začnete si těch vzorců všímat a to je ta chvíle, kdy začíná opravdu nový level kvality žití. Jestli do toho pak zapojíte kouče a prostě necháte se koučovat metodou vnitřní svobody, to je něco, co vám můžeme doporučit, ale je to na vás. Každopádně nám dejte vědět, co v dnešním podcastu bylo právě pro vás, co vás zaujalo. Napište nám na podcast@životjakohra.cz a nebo na facebookové skupině přímo pod příspěvek. A Aleši, nějaká slova závěrem?
Já si přeju, aby jsme si všichni jako kolektiv, jako ta komunita našeho podcastu, aby si každý člověk uvědomil jeden svůj vzorec a zkusilo změnit, rozhodnout se pro jiný vzorec. To by bylo moc fajn, protože ta zkušenost je potom něco, co může formovat další kroky ve vašem rozvoji. Takže to je asi za mě. A já myslím, že jsme dneska na závěru tohle podcastu a moc díky, že jste s náma. Pojďte nám napsat a těšíme se na nějaký z příštích dílů.
Tak jo, mějte se krásně.